askorentzat oinarrizkoak diren galdera batzuk, zer da Euskal Herria? Nafarroa aparteko herrialdea ote da? Euskarak ze funtzio lotura sustraidu honetan guztian? Oinarrizko gauzak dirudite gutako askorentzat, baina hain oinarrizko gauzak diren bezala kontatu, alegia historia kontatu, eta kazetari bat zur eta lur utzi zuen, eta milaka Euskal Herritarren txaloak jaso zituen, hain zuzen ere, Iñaki Perurenak azalpen honetan.
Te consideras euskaldun, euskaldun, ¿no? Porque claro, vives en...
Vives
en Navarra.
Sí, sí, ¿y?
Para el resto del mundo no eres vasco, eres navarro.
Ya.
El navarro pertenece a...
Pero en un momento...
Ahora
déjame decir
a gente que le moleste.
En un momento, ser vasco era ser navarro.
Ah, sí, ese hombre, por supuesto.
Sí. Y sabes, los vascos, ahora ya que me has preguntado eso, cuando Navarra llegaba hasta Castro Urdiales, los castillos de defensa del reino de Navarra estaban entre Burgos y Santander, y uno de ellos se llama Arreba, que quiere decir hermana en euskera, y era todo navarro. Y en un momento, el año 1200, cuando Castilla conquista a Navarra, un territorio que es prácticamente parecido a la actual Euskadi, sus habitantes dejan de ser navarros para ser castellanos, pero son vascohablantes. Por eso los vascohablantes eran vascongados, las provincias vascongadas, País Vasco, y Euskadi es una palabra que inventó Sabino Arana, y desde hace 30 años es la comunidad vasca de Euskadi. Pero si miramos un poquito la historia de este pueblo, los vascos eran navarros. Vascos.
Iñaki Perurena Gartziarena, leitzarra, historiako harri jasotzaile handienetako bat, eta horrez gainera aktore, olerkari, bertsolari, eskultore, eta baita historia zalea ere, ederki asko 2010ean egindako elkarrezketa honetan erakutsi zuena, duela 6 urte. Iñaki Perurena, egun on eta ongi etorri.
Bai, egun on, zioi.
Bueno, bideoark eta zure azalpenak sortu zuen, Zirimola hura nola jaso eta ulertu zenuen zuk?
Begira nola diren komunikabideak. Niri etorri zitzaizkidan elkarrizketa bat egia, beste askotan bezala, kamarata guzti, ez da hiru lau persona ziren, eta bat galderak egiten, eta ni biskoat, hau zuet ipote da bat, nola bait alnuen moduan erantzuten. Eta gero, hori olatzen, eta agurtu, eta handik egunetara YouTube-en elkarrizketa osoan lau zatitan, zegoela ikusi nuen, baina, enion alako begiratzen handirik eman. Baina norbaitek lau zati hoietako batetik puxkatxo bat ateratzen du, eta puxkatxo horrek gero estanda egin zuen. Egun baten 1000 sarrera izan zituen, eta hori da, ez? Eta, askotan esaten duzu, ez? Hortzegoara nire elkarrizketa hori, eta inorketzuen erreparatzen, baina gero beste kontesto batera ateata, arrakasta izan zuen, eta polita izan alde batetik, hainbat jendek emezua bial izan dizkidalako, begira, ez genekien, eta Euskal Herriaren historia eta gauzak, eta nik uste, oinarri horiek, histori hori jakitea beharrezkoa degula guziz.
Gonbidatu zaitugu gaur, hain zuzen ere, Euskararen eta Nafarroaren eguna badugulako asteburuan, larun batean eta horren atarian, eta oso gogoan garria delako, batzuk emandako erantzunura, elkarrizketa hartatik hartutako zatitxo hori, zuke aipatu duzun bezala, horrelako txalo eta horrea, ezakut gure historia ez dugulako ezagutzen, gauzak historian izan diren bezala ahozgora esateko eta harro egoteko beharra ote dugune euskaldunok, ezagut ahalduntzea beharrote dugune euskaldunok, zur nola ikusten duzun?
Ba, nik uste baietz, izandakoaren ondorio gera, onerako eta txarrerako. Eta gauzak gaur, zergatik dauden bezala ulertzeko, antzina hori jakitea premizkoa da guziz, eta askotan histori izkutuak ere badira, Iruñako oroitarririk potenteena fueroen inguruan jasotakoa da, jakinda ze garaietan, zergatik egintzen, nola egintzen, Baina bere garaian, Iruñako historia kontatzen zuen liburutxo bat, erosi nuen, mutikozkorra nitzela, hasi behin Iruñera esamintxo bat egitea, ikasketa esamin bat egitea joan da, eta liburu hartan, Iruña aurkezten du bisitariarentzat eta aipamenik ez du egiten oroitarri hartaz. Orduan, historia kontatu da, kontatu den bezala, komeni zaioenek kontatu dutelako. Baina, histori bat, bada, benetakoa, eta hori jakin beharrekoa dela uste dut.
Eta hori aldarrikatzen duzuzuk, bueno, historia eta gure historia hain zuzen ere, euskaldun ona, euskal herritarrena, bueno, ba, euskera delako, azken finean ere, bueno, ba, guztion batzen gaituena.